Το ζήτημα της οικονομίας βέβαια είναι αυτό που μας απασχολεί προπολού. Και βέβαια η ιστορία έχει να κάνει περισσότερο με τα όσα αποφασίστηκαν τις προάλλες την περασμένη εβδομάδα στη Σύνοδο Κορυφής των Βρυξελών. Πολλά και διάφορα τα θέματα τα οποία απασχόλησαν τη Σύνοδο, το Σύμφωνο για το Ευρώ, ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Στήριξης. Για αυτό το θέμα, μιας και αφορά το μέλλον όχι μόνο της Ελλάδος, έχω την εντύπωση, αλλά και της Ευρώπης γενικότερα, θα μιλήσουμε και θα έχουμε την ευκαιρία να ζητήσουμε την άποψη της κυρίας Ερένας Δούρου, που είναι μέλος της πολιτικής γραμματείας του Συνασπισμού και υπεύθυνη ευρωπαϊκής πολιτικής, την οποία έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής και την οποία καλημερίζω ευθύς αμέσως. Κυρία Δούρου, καλημέρα σας.
Καλημέρα κύριε Παπαδάκη και σε εσάς και στους ακροατές μας. Σωστά επισημαίνετε ότι ό,τι αποφασίστηκε ουσιαστικά, θα έλεγα εγώ, στις 11 του Μάρτη, σε εκείνη την περιβόητη άτυπη σύνοδο, και ολοκληρώθηκε τυπικά με τη συμμετοχή και κάποιων χωρών εκτός Ευρωζώνης στη Σύνοδο Κορυφής στις 24 και στις 25, αφορά βεβαίως την ελληνική οικονομία, αλλά επισημάνατε σωστά ότι αφορά το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πολλοί έχουν προστρέξει να κινδυνολογήσουν για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την περαιτέρω πολιτική ενοποίηση. Θα προτιμούσα ότι να παραμείνω στο ότι πραγματικά η Ευρωπαϊκή Ένωση ασθενεί, βρίσκεται σε μια στάση αναμονής και τα πράγματα είναι πάρα πάρα πολύ δύσκολα. Να πω ότι φιλοδοξούμε στον περιορισμένο ραδιοφωνικό χρόνο να ασχοληθούμε με πράγματα που δυστυχώς έχω την εντύπωση ότι ολόκληρη η ελληνική κοινωνία, κύριε Παπαδάκη, και εσείς και εγώ, φοβάμαι ότι δεν έχουμε διαπιστώσει το μέγεθος των κινδύνων που συνεπάγεται για τη χώρα μας, για το λαό μας, για την εθνική ανεξαρτησία και τη λαϊκή κυριαρχία, αυτό το περιβόητο σύμφωνο για το ευρώ. Και εδώ θα μου επιτρέψετε και μια άλλη πολιτική εκτίμηση. Σε αυτό φέρουν ευθύνη και διάφοροι συνάδελφοί σας, που όλα τούτα δεν τα φέρουν στην πρώτη γραμμή ούτε της ενημέρωσης ούτε της κουβέντας. Και ασχολούμαστε με άλλα, αν για παράδειγμα υπάρχει περίπτωση ο ΣΥΡΙΖΑ να δολοφονήσει με τη βοήθεια Αλβανών τον κύριο Πάγκαλο. Θεωρώ λοιπόν ότι η ανακούφιση της ελληνικής κυβέρνησης και κάποιων κυβερνήσεων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που αργά ή γρήγορα θα ζητήσουν, κύριε Παπαδάκη, τη βοήθεια του Ευρωπαϊκού Ταμείου Σταθερότητας, δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να συγκαλύψει ότι αυτό που συνέβη σε αυτές τις δύο συνόδους ήταν ουσιαστικά η απεμπόληση ενός από τους πυλώνες της λαϊκής κυριαρχίας, τη χάραξη της οικονομικής πολιτικής. Κύριε Παπαδάκη, ό,τι απέτυχε να περάσει θεσμικά μέσα από το Ευρωπαϊκό Σύνταγμα, να θυμηθούμε ότι πριν από λίγα χρόνια καταψηφίστηκε και από τη Γαλλία και από την Ολλανδία με δημοψηφίσματα.
Ναι.
Και ό,τι επιχειρήθηκε να περάσει και με την περιβόητη οδηγία Μπολκενστάιν, η οποία πρέπει να θυμηθούμε προέβλεπε ότι οι Ευρωπαίοι εργαζόμενοι θα αμείβονται και την εργασία τους με βάση τις αμοιβές στη χώρα προέλευσή τους και όχι τις αμοιβές που ισχύουν στη χώρα που παρέχουν τις υπηρεσίες τους. Περνάει αυτή τη στιγμή με μια εξωθεσμική απόφαση της Συνόδου Κορυφής. Λέω δύο μονάχα παραδείγματα, γιατί βεβαίως υπάρχει πανευρωπαϊκή μείωση μισθών και συντάξεων, υπάρχει η ιστορία της ανταγωνιστικότητας και της συντάξης οι οποίες θα πρέπει να ακολουθούν το προσδόκιμο χρόνο ζωής, υπάρχει περιστολή δημοσίων δαπανών. Θα έλεγα λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή μιλάμε για ένα ευρωπαϊκό μνημόνιο. Ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση με αργά αλλά σταθερά βήματα μπαίνει σε ένα μνημόνιο αντίστοιχο αυτού που ταλανίζει και εξαθλιώνει τις ζωές μας τον τελευταίο σχεδόν ένα χρόνο, 10 μήνες, στην Ελλάδα. Είναι σημαντικό επίσης ως δεύτερο σημείο να δούμε και το πώς λειτουργεί ο Πρωθυπουργός μας, ο κ. Γιώργος Παπανδρέου, ιδίως αν το συγκρίνουμε, για να μην μείνουμε σε μια στήρα καταγγελία, με το παράδειγμα της Ιρλανδίας. Η Ιρλανδία, κύριε Παπαδάκη, δεν κατάφερε να διασφαλίσει μια συμφωνία μείωση των επιτοκίων και επιμήκυνση του χρόνου αποπληρωμής για τα δάνεια που έχει λάβει.
Όπως
γιατί
εμείς.
Όμως, ναι. Γιατί αρνήθηκε να συμβιβαστεί με την απέτηση των ισχυρότερων χωρών, όπως είναι η Γερμανία, για μείωση του φόρου, για παράδειγμα, επί των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στη χώρα, προκειμένου να έχει ανάπτυξη. Βεβαίως απέφυγε να μπλοκάρει, ξέρετε, τη Σύνοδο Κορυφής, γεγονός που μάλλον μπορεί προειδεάζει για κάποια συμφωνία στο μέλλον, αλλά έδωσε αυτό το παράδειγμα γιατί πολύ φοβάμαι ότι είτε όσον αφορά το μνημόνιο, είτε όσον αφορά τη Σύνοδο Κορυφής, αλλά είτε και όσον αφορά την εμπλοκή του τόπου στην επέμβαση στη Λιβύη, ο κύριος Πρωθυπουργός ελάχιστα διαπραγματεύεται.
Ναι, δεν ξέρω κατά πόσο τώρα διπλωματικά έχει και τη δυνατότητα να διαπραγματευτεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Αλλά επιτρέψτε μου λίγο να σας ρωτήσω και κάτι άλλο.
Παρακαλώ.
Αυτό το διευρυμένο σύμφωνο για το ευρώ, εάν κατάλαβα καλά, έχει ως στόχο την εναρμόνιση των εθνικών πολιτικών σε θέματα φορολογίας, συντάξεων, μισθών, δημοσιονομικής πολιτικής.
Ναι, δημοσιονομικής και φορολογικής πολιτικής.
Είναι δυνατόν αυτό να γίνει σε χώρες τόσο διαφορετικές, σε χώρες του Ευρωπαϊκού Βορρά και του Ευρωπαϊκού Νότου, και να εναρμονιστεί μια ευρωπαϊκή και να υπάρχει μια ενιαία ευρωπαϊκή πολιτική σε αυτά τα θέματα?
Καταρχάς, τους ή άλλους είναι δύσκολο, γιατί σωστά επισημαίνεται, δεν έχει καμία σχέση η οικονομία της Φιλανδίας με την οικονομία της Ιταλίας, πολλό δε μάλλον της Πορτογαλίας σε τη δικιά μας. Παρά τα αυτά, το ζήτημα της οικονομικής, δημοσιονομικής, φορολογικής, ενιαίας πολιτικής που επιχειρείται, από τα πριν λέω ότι καταστρατηγείται όσον αφορά το δημοκρατικό χαρακτήρα, διότι αυτό το πράγμα δεν θα είναι νομοποιημένο μέσα από την ψήφο τη δική σας και τη δική μου, μέσα από την λαϊκή ψήφο εκπροσώπησης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αλλά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πρέπει να θυμηθούμε εδώ και εσείς και εγώ και όσοι μας ακούνε, ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι ένα όργανο για το οποίο την έγκριση σύστασής του δεν την παίρνει από κανέναν. Λοιπόν, ο κύριος Μπαρόζο, ένας πολιτικός ο οποίος έχει ξεκινήσει από την άκρα αριστερά για να ικανοποιεί αυτές τις πλέον δεξιές πολιτικές σε επίπεδο ολόκληρης Ευρωπαϊκής Ένωσης και να σέρνει την Ευρωπαϊκή Ένωση, να θυμίσω, ακόμα και σε πολέμους όπως για το Ιράκ, λοιπόν, δεν έχει την ομοποίηση αυτή τη στιγμή να βρίσκεται σε εκείνη τη θέση από κανένα. Δεν έχει λάβει ούτε μία ψήφο. Άρα λέω ότι για να συζητήσουμε σοβαρά ποιο είναι το επόμενο βήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της ενιαίας οικονομικής διακυβέρνησης, της περαιτέρω πολιτικής ενοποίησης, θα πρέπει πρωτίστως αυτό να αφορά τα 400 εκατομμύρια των Ευρωπαίων πολιτών. Και φαίνεται ότι κάποιοι αποφασίζουν χωρίς να παίρνουν σοβαρά υπόψη τους πολίτες των ευρωπαϊκών κρατών. Αυτό από μόνο του είναι πάρα πολύ σοβαρό για να το δεχτούμε.
Ναι, σίγουρα. Υπάρχει βέβαια και η διαδικασία, για παράδειγμα, της κύρωσης του κάθε ενός κράτους αυτών των συμφωνιών. Εκεί νομίζω ότι θα υπάρχει δυνατότητα. Τι να γίνει άραγε, να περάσει από κοινοβούλιο, να περάσει από δημοψήφισμα.
Λοιπόν, κύριε Παπαδάκη, ερχόμαστε στα καθ' εμάς. Δηλαδή, στο πώς οτιδήποτε αφορά το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που τελικά αφορά το μέλλον της ζωής του κάθε ενός και της κάθε μίας από εμάς, και θα όφελε, όπως σωστά επισημαίνεται, να κυρώνεται από το κάθε εθνικό κοινοβούλιο, η Ελλάδα και οι κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ έχουν μια κάκιστη παράδοση να μην τα φέρουν αυτά στο ελληνικό κοινοβούλιο, να μην ενημερώνουν τον ελληνικό λαό. Γι' αυτό και ο συνασπισμός και ο συνασπισμός ρουσπαστικής αριστεράς, όπως γνωρίζετε και εσείς ως δημοσιογράφος, ζητάει επιμόνως στο τελευταίο χρονικό διάστημα ένα δημοψήφισμα. Διότι δεν μπορεί να συζητάμε για μηχανισμούς διάσωσης που εθετήθηκαν, όπως σωστά είπατε και εσείς, και ο προσωρινός στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, αλλά και ο μόνιμος, ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας, και όλα αυτά να συζητούνται κάπου στις Βρυξέλλες. Να αφορούν το μέλλον μας, να αφορούν την περικοπή των συντάξεων της μητέρας σας, της μητέρας μου, το αυριανό εργασιακό μέλλον, το δικό σας, το δικό μου, όλων των ακροατών, και αυτά τα πράγματα να μην αποφασίζονται από τους λαούς και από τους πολίτες, να αποφασίζονται από κάποια κλειστά λόμπι, τα οποία, επαναλαμβάνω, δεν έχουν πάρει ούτε μία ψήφο. Λοιπόν, δυστυχώς ο κύριος Παπανδρέου ακολουθεί αυτή την πολιτική. Θα πρέπει να σας πω ότι πριν από 10 μέρες στην Αθήνα, με πρωτοβουλία του συνασπισμού, ήρθαν οικονομολόγοι και πολιτικοί από όλη την Ευρώπη, όπως ο πρώην Υπουργός Οικονομικών της Γερμανίας, Όσκαρ Λαφοντέν, και αποφασίσαμε τα κόμματα που ανήκουμε στο κόμμα της Ευρωπαϊκής Αριστεράς να κάνουμε χρήση του άρθρου 4, παράγραφος 22 της Συνθήκης της Λισαβόνας. Λέγεται Πρωτοβουλία των Ευρωπαίων Πολιτών, όπου αν μαζευτούν από όλες τις χώρες 1 εκατομμύριο υπογραφές, από εμάς χαρακτηριστικά από τη χώρα την ελληνική μπορούν να μαζευτούν μόνο 16.500, και το λέω τούτο γιατί δεν είναι κάτι που είναι μαξιμαλιστικό, μπορούμε εύκολα να το πετύχουμε.
Όχι, βέβαια, δεν είναι.
Να ζητήσουμε την ανατροπή μια σειράς από μέτρων, όπως αυτά που αναφέραμε και πριν από λίγο συζητώντας μαζί, σε σχέση με τις περικοπές των μισθών, των συντάξεων, ή ακόμα και την ανατροπή συνθήκων, όπως είναι η συνθήκη της Λισαβόνας, που ουσιαστικά είναι μια φιλιά πάνω από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Ναι, φαντάζομαι θα το δώσουμε και στην πορεία αυτή την πρωτοβουλία σας, γιατί και ο Πρωθυπουργός έχει πάρει μια πρωτοβουλία για το ευρωομόλογο, μαζεύοντας και αυτός 1 εκατομμύριο υπογραφές, αλλά δεν θυμάμαι τι έχει γίνει από εκεί και ύστερα.
Και κύριε Παπαδάκη, απλά, και πιο ευρωομόλογο, γιατί όταν πέρυσι τον Οκτώβριο εμείς και ο κύριος Τσίπρας από τη Βουλή ζήταγε ένα ευρωομόλογο το οποίο θα διασφάλιζε την μη χρεοκοπία τέλος πάντων χωρών, όπως είναι τα περιβόητα γουρουνάκια και στα οποία ανήκουμε και εμείς, είχε λιδωρηθεί από τον Υπουργό Οικονομικών, τον κύριο Παπακοσταντίνου, για να έρθουμε μετά από ένα χρόνο να ζητάμε ένα ευρωομόλογο, το οποίο όμως, να θυμίσω ότι δεν πρόκειται για το ευρωομόλογο που ζητάνε οι αριστερές δυνάμεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρόκειται για ένα ευρωομόλογο τοξικό, το οποίο δεν χειρίζεται καλά ούτε τα ομόλογα χωρών που κινδυνεύουν. Και βεβαίως ενεχειριάζει έτσι το μέλλον της ευρωπαϊκής κοινής οικονομίας, αν υπάρχει τέτοιο πράγμα, διότι νομίζω ότι δεν φαίνεται από πουθενά. Φαίνεται ένα ισχυρό λόμπι χωρών όπως η Γερμανία απέναντι σε πιο αδύναμες χώρες όπως είναι η Πορτογαλία, Ιταλία, Ισπανία και εμείς.
Στο λίγο χρόνο που μας απομένει, κύριε Αδούρου, επιτρέψτε μου να σας θέσω και κάτι άλλο.
Βεβαίως.
Το πρόγραμμα του συνασπισμού για την έξοδο από την κρίση και οι θέσεις οι οποίες έχετε πάρει, φαντάζομαι ότι μετά από αυτές τις εξελίξεις και έτσι όπως δρομολογούνται τα πράγματα, είναι βεβαίως οι θέσεις σας, αλλά μοιάζουν και λίγο πλέον άτοπες ή δύσκολο να πραγματοποιηθούν.
Αυτό, κύριε Παπαδάκη.
Το ερώτημα θα ήταν πώς θα μπορούσε αυτό.
Αυτό, κύριε Παπαδάκη, είναι κάτι το οποίο το ακούμε συχνά, ότι οι προτάσεις του συνασπισμού και οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Αριστεράς στην οποία συμμετέχουμε είναι προτάσεις άτοπες.
Όχι, δεν καταλάβατε. Θέλω να πω ότι μοιάζει άτοπο σε σχέση με το πώς δρομολογούνται τα πράγματα. Εγώ δεν λέω ότι είναι ανέφικτο να γίνουν. Δεν εννοώ
πρέπει
αυτό.
Πρέπει όμως να παραδεχτείτε ότι, ναι, δεν είναι λίγοι οι συνάδελφοι και οι δημοσιογράφοι που κατηγορούν για το ανέφικτο.
Σωστό.
Για να έρθουμε μετά από λίγο χρονικό διάστημα και δυστυχώς ένα ρόλο Κασάνδρας, ο συνασπισμός, να αποδεικνύεται ότι τα όσα έλεγε σε μόλις προηγούμενο χρονικό διάστημα δυστυχώς δικαιώνεται. Δεν θα ήθελα να είχα δικαιωθεί, κύριε Παπαδάκη, αν αυτό σήμαινε ότι η χώρα μας δεν θα αντιμετώπιζε ακόμα και τη χρεοκοπία. Σας έλεγα λοιπόν ότι τόσο στις εθνικές εκλογές του Οκτώβρη του 2009, που τότε ο κύριος Πρωθυπουργός μας έλεγε ότι λεφτά υπήρχαν, αν θυμάστε, και τότε δεν θα πρόκειται ούτε να φορολογήσει περαιτέρω ούτε να δανειστεί, αλλά και καθόλου τη διάρκεια από το 2009 ως σήμερα, καταθέτουμε τόσο σε επίπεδο Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όσο και σε επίπεδο Εθνικού Κοινοβουλίου πολύ συγκεκριμένες προτάσεις. Επανέρχομαι στο Διεθνές Συνέδριο που έγινε πριν από 10 μέρες και για 4 ολόκληρες μέρες στην Αθήνα, όπου είχαμε πάλι την ευκαιρία να καταθέσουμε πάρα πολύ συγκεκριμένες προτάσεις που αφορούν την επαναδιαπραγμάτευση του δημοσίου χρέους συμπεριλαμβανομένης και της διαγραφής μεγάλου μέρους του, όσον αφορά την κοινωνικοποίηση του χρηματοπιστωτικού συστήματος, όσον αφορά την αξιοποίηση και όχι το ξεπούλημα του δημοσίου πλούτου με κοινωνικό έλεγχο. Και βεβαίως να μας θυμίσω ότι πήραμε μια πρωτοβουλία η οποία αφορά και το άρθρο 44 του Ελληνικού Συντάγματος και καταθέσαμε προς τον πρόεδρο της Βουλής, τον κύριο Πετσάνλικο, την πρωτοβουλία για τη σύσταση μιας επιτροπής λογιστικού ελέγχου του χρέους. Τούτο έγινε γιατί υπάρχει εμπειρία, κύριε Παπαδάκη, από χώρες τις οποίες δυστυχώς επισκέφτηκε όπως και εμάς το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, όπως είναι η χώρα του Εκουαδόρ, του Ισημερινού. Και εκεί με μια αντίστοιχη επιτροπή του λογιστικού ελέγχου του χρέους ανακαλύφθηκε, κύριε Παπαδάκη, ότι το 70% του χρέους της χώρας ήταν καταχρηστικό και παράνομο. Διότι δεν μπορεί ο αγρότης του Μεσολογγίου, ο συμβασιούχος στο Δήμο Αθηναίων, να πληρώνει για ένα χρέος όπου αφορούσε μίζες υποβρυχίων που μπατάρουνε, για να το πω λαϊκά, κύριε Παπαδάκη. Άρα θα πρέπει να γίνει και ο έλεγχος εκείνου του χρέους που αφορά τους Έλληνες πολίτες και όχι βεβαίως να πληρώσουν τις μίζες και τα σκάνδαλα που έχουν κάτσει πάνω στην οικονομική και στην πολιτική ζωή του τόπου τα τελευταία 37 χρόνια.
Αυτό νομίζω είναι μια θέση που αν μη τι άλλο δεν αντίκειται καθόλου μα καθόλου στη λογική.
Και δυστυχώς
η λογική την οποία πρέπει να έχουμε όλοι ανεξάρτητα νομίζω από το που, από ποιο σημείο εκκινούμε τις πολιτικές μας θέσεις και την ιδεολογία.
Έχετε δίκιο, αλλά δυστυχώς πρώτον, αυτή η συγκεκριμένη πρωτοβουλία, η οποία σας λέω και προηγούμενο, δεν είναι κάτι που λέμε για να το λέμε, έτσι, δηλαδή αποδεδειγμένα έχει λειτουργήσει σε άλλες χώρες. Είναι μια πρωτοβουλία η οποία σας λέω στο πλαίσιο του συντάγματος του ελληνικού. Περιμέναμε ότι θα έχερε συμπαράσταση και από τα άλλα κόμματα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, αλλά θα ερχόταν και στο επίκεντρο από τους συναδέλφους σας δημοσιογράφους. Με πολύ λύπη βλέπω ότι κάτι τέτοιο δεν έχει γίνει. Παρά τα αυτά θέλω να σας πω και σε εσάς και σε όσους μας ακούνε ότι η επιτροπή αυτή προχωρά με οικονομολόγους τόσο από την Ελλάδα όσο και από το εξωτερικό και πολύ σύντομα θα είμαστε σε θέση να παρουσιάσουμε στους Έλληνες πολίτες τι σημαίνει να έχουμε φτάσει σήμερα και, και να μας απειλεί ένα χρέος που πολύ φοβάμαι δεν μπορούμε το καν να το ορίσουμε. Δηλαδή σας προκαλώ να ρωτήσετε πολιτικούς, αν μπορούν να ορίσουν το ακριβές χρέος της χώρας. Μιλάνε για 350 δις, μιλάνε για 250 δις, μιλάνε για 300 δις. Πάντως το μόνο που ξέρουμε είναι ότι έχει εκτιναχθεί στο 150% του ΑΕΠ.
Αυτό είναι βέβαιο. Και υπάρχουν βέβαια και διάφορες οπτικές, αν συνυπολογίσει κανείς το ιδιωτικό χρέος και το ευρύτερο δημόσιο τομέα και πολλά άλλα.
Βεβαίως.
Να σταματήσουμε όμως εδώ, γιατί ο χρόνος μας, όπως ξέρετε, είναι συγκεκριμένος. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την παρουσία σας στην εκπομπή μου. Να είστε καλά. Καλημέρα σας.
Καλημέρα.